jippreżenta il-Mediterranti għaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Inselmilkom eżis semija u nilqakom għal sessjoni oħra tal-programm il-Mediterran tijaj programm imtella mill-Istitut tal-Mediterran l-Università ta' Malta prezentat minni Norbert Buġeja fejn minn puntata għall-oħra edin niltaqaw ma' għadd ta' riċerkaturi fl-oqsma mediterrani illi jatuna l-insights tagħhom jatuna l-arfin li joħroġ mir-riċerka tagħhom dwar dan ir-reġjun bl-iskop illi aħna dejjem niftħu iktar l-arfin tagħna u anki l-possess tagħna sens ta' ownership ta' reġjun li ngħixu fih. Illum għandi pjaċir kbir nilqa' miegħi lill-Dr. Daniela De Bono li hija lettur fl-Università ta' Malmo fl-Iżvezja u li qed tagħmel riċerka intensiva fil-migrazzjoni fil-reġjun Mediterranju b'focus fuq Sqallija, Lampedusa u Malta. Insellim lek Daniela.
Grazzi tal-istedina.
U se nibda mal-ewwel bil-nistaqsik domanda bażika ħafna. X'nifhmu bih il-fenomen tal-migrazzjoni fil-Mediterran? Nisimgħu regolarment fil-gazzetti, fit-televiżjoni, online ħin kollu insegu. X'nifhmu bih dan iċ-ċaqliq ta' nies illi jitilqu mil-Libja mit-Tunisija u jibdew triqithom lejn il-kontinent Ewropew?
Anna meta nitkellmu fuq il-migrazzjoni ħafna drabi jindaħlu ħafna aspetti differenti, imma l-migrazzjoni li ħan nitkellmu fuq allum hija migrazzjoni irregolari, ġifieri fejn nies jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni ta' dak il-pajjiż fejn jixtiequ jidħlu. Huwa tip ta' migrazzjoni li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, jinkwitaw ħafna fuq għax ma tistax tippjanaħ, jiġifieri dan aħna fil-qasam tal-istudji tal-migrazzjoni nitkellmu fuq managed migration. Issa l-immigrazzjoni irregolari diffiċli biex timmaneġja għax m'għandekx kontroll fuqha. Fil-fatt li rajna aħna fil-qasam tal-Mediterran ċentrali, rajna per eżempju li kif kien hemm problemi fil-pajjiżi Arab taqrib tagħna fi żmien l-Arab Spring, żdiedu ħafna tal-Afrika ta' fuq, żdiedu ħafna il-crossings najdulhom ta' bejn il-baħar bejn il-Libja Tuneżija u Malta u l-Italja.
Ġib riżultat ta' taqlib politiku u soċjali.
Riżultat ta' taqlib politiku li ma tistax tippjanaħ, mhux hekk, jiġifieri huwa qasam kemm xejn kontroversjali niddiskutuh ħafna iżjed minn oqsma ta' migrazzjonijiet oħrajn, għax aħna nafu ħafna Libjani, Tunezini, Alġerini li fil-fatt jivvjaġġaw b'mod regolari u ikunu immigranti fl-Ewropa. Ġifieri meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni irregolari qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija perċentwal żgħir ħafna compared ma' l-immigrazzjoni kollha, imma perċentwal li joħloq ħafna ansjetà kemm fil-soċjetajiet tal-Mediterran u anke l-istati tal-Mediterran.
So, u jingħata attenzjoni qawwija ġifieri xi ħaġa li ngħixu magħha u nsegwa kontinwament, però inti qatt li wkoll li kien hemm użajt il-kelma kriżi. Jiġifieri li inti mill-2015 li hawn jiġifieri kien hemm intensifikazzjoni. U għamilt proġett inti proġett ta' 4 snin ta' riċerka kien propju fil-kuntest ta' din il-kriżi, jux hekk.
Ekku, jiġifieri li ġara fl-aħħar 25 sena fil-Mediterran u fil-fatt il-ktieb li se nissuġġerilkom u qed mill-kotba li ħan nissuġġerilkom fl-aħħar biex tkompli forsi taqraw fuq dan is-suġġett jitkellem fuq hekk ukoll huwa kif meta twaqfet ix-Schengen Zone, jiġifieri żona Schengen tal-Unjoni Ewropea, ċertu ċaqliq li kien hemm fil-Mediterran li kien aċċettat, tollerat u anzi kien dak li sejjes il-modelli ekonomiċi fil-Mediterran, f'daqqa waħda sar kriminalizzabbli, ħanpoġġuha hekk.
So.
Fil-bidu ma smajniex ħafna fid-disajnijiet, tal-aħħar 15-il sena bdejna naraw li per eżempju it-Tunezini ma jistgħux jiġu b'mod faċli lej Trapani, lej Marsala, del valle jew postijiet oħra fejn huma kienu mdorrin imorru jagħmlu xogħol għal tliet xhur jerġgħu jitilqu lura.
Daħlu restrictions jiġifieri.
Daħlu restrictions. Restrictions kienu hemm qabel imissa bdew jiġu imponuti b'mod iżjed qawwi. U qed insemmi din għax aħna meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni regolari. Irridu nsaqsu l-ewwel qabel kollox. Kif inhu possibbli l-immigrazzjoni regolari? L-immigrazzjoni regolari huwa possibbli għax huwa msejjes fuq strutturi li ilhom mibnija snin sħaħ, decades sħaħ. U jiena fir-riċerka tiegħi dak li mort infittex purament dawn il passages, dawn il-kanali ta' passaġġ, il-kuruturi.
Meta nisimgħu fuq x'inhu huma dal-kuruturi, naħseb is-semmija tagħna din għad interessom ikunu jafu iktar jiġri fuq x'in kunu qed nitkellmu meta ngħidu jeżistu dal-passaġġi fil-baħar l-kuruturi li minnhom in-nies jaqsmu jċallu. Fuq x'in kunu qed nitkellmu.
Dawn il-kuruturi huma xi ħaġa mhijiex xi ħaġa politika, mhijiex xi ħaġa ġeografika. Hija xi ħaġa soċjali, jiġifieri jew ekonomika wkoll. Jiġifieri dawn jikkonsistu minn nis, per eżempju, minn Malta u Sqallija jew l-Italja, li mdorrin jaħdmu għandhom ħbieb it-Tunezija forsi anke miż-żewġin ġo familji Tuneżini u Libjani, li jagħmilha possibbli li mbagħad ikun hemm passaġġ regolari jew irregolari. F'dan il-każ aħna qed nikkonċentraw fl-aspett irregolari. Rridu ngħidu li l-Mediterran ċentrali fl-ambitu tal-kriminalità organizzata huwa magħruf għal connections kbar li hemm u li jmorru lura ħafna żmien, ġifier qed nitkellmu fuq traffikar ta' żejt, traffikar ta' ħafna affarijiet illegali u issa da' żmien għandna wkoll in-nies.
So, u ta' min jgħid ovvjament li ċ-ċaqliq tan-nies f'dan ir-reġjun u fil-Mediterran ċentrali bħal postijiet oħra fil-Mediterran, però iktar tard fil-programm ħan nidħlu fil-distinzjonijiet. Iċ-ċaqliq huwa xi ħaġa li storikament ma bdiċ issa, jiġri naħseb importanti li aħna insemmuh tal-fatt li il-Mediterran huwa reġjun ta' ċaqliq li ilu minn żminijiet li jmorru lura ħafna mhix xi ħaġa hija xi ħaġa li vera nisimgħu fuqha fil-medja kontinwament, però il-ġrajja tal-bniedem tkompli biex ngħidlek u inti qed ħares lejn il-mod ukoll kif jintlaqgħu jiġifieri, kif jintlaqgħu. U il-kwistjoni ta' prima akkoljenza jew first reception tagħhom dan nies li kun qed jaqsmu hija kwistjoni importanti ħafna għaliex jiena qed nifhem li r-riċerka tiegħek proprju hija fukata fuq dan l-aspett. Jiġri il-mument dawn minn meta jiġu salvati n-nies li qegħdin jaqsmu għal meta jaslu l-art. Naħseb illi huwa moment partikolari ħafna illi tantu importanti illi jimmerita ovvjament snin sħaħ ta' riċerka.
Ekku, allura jina li ġara l-proġett tiegħi li tajjeb insemmi kien kien fellowship, outgoing fellowship tal-Marie Curie l-European University Institute u koll ta' Fiesole beda fit 2016. Sa fit 2016 in-numri li kienu qed jaqsmu l-Mediterran żdiedu, l-ikbar numri tajjeb li nsemmu forsi niddiskutu ftit iżjed tard kienu lejn il-Greċja bejn Turkija u l-Greċja fejn rajna pereżempju arrivals ta' 800,000 l-Italja qatt ma lħaqna dawk il-ċifri.
800,000 perjodu pjuttost.
Perjodu qasir, perjodu ta' sena, jiġifieri. U l-qabża bejn in-numri li kienu jirċivu l-Greċja qabel u li bdew jirċievu dawn it-800,000 kien kbir ħafna weres l-Italja minħabba li kien hemm l-Arab Spring fit 2011, jiena meta wasalt hemmhekk on the ground biex nibda r-riċerka tiegħi, indunajt li daw diġà kienu organizzati ħafna, ġifieri l-istrutturi kienu jafu x'għandhom jagħmlu, kienu jafu l-proċeduri li jridu jsegwu x'inhuma, kellhom bżonn iżjed riżorsi ovvjament għax in-numri żdiedu, ma żdiedux b'mod fenomenali. U meta ġejt biex nibda r-riċerka tiegħi, ħaris naqra dajra li l-istudji eżistenti li għanna f'dan il-qasam. Għanna ħafna studji fuq is-sistemi tal-azil, per eżempju, kemm mill-ambitu legali u kemm mill-ambitu soċjoloġiku u antropoloġiku. Għanna ħafna studji fuq il-push-pull factors tal-immigranti, mill-li ma pajjiżi ġejjin, għalfejn ġejjin, u fejn sejri.
X'immotivhom biex jiċċaqalqu.
Għanna ħafna studji fl-qosma ta' relazzjonijiet internazzjonali u xjenza politika, ġifieri fuq l-iżvilupp tal-politika Ewropea f'dan il-qasam li kien hemm gap u li ma stajtx insib fir-riċerka jien meta bdejt nipprova nifhem l-istampa kollha hija x'kien qed jiġri fil-baħar. Għax konna nafu li s-salvataġġi fil-baħar huma essenzjali biex l-immigranti jibqgħu ħajjin. U tu din il-first reception, ġifieri daw kif jaslu l-port, x'kien qed jiġri? U r-raġuni li ma konniex nafu x'kien qed jiġri speċjalment fil-qasam ċentrali tal-Mediterran ċentrali, kien għadu li dawn l-istrutturi li jilqgħu lill-immigranti huma kollha security zones. Jiġifieri inti biex ikollok aċċess għal dawn il-postijiet huwa diffiċli ħafna kemm bħala riċerkatur u anke bħala ġurnalist and so on and so forth. Imma partikolarment għal riċerkatur bħali għax jiena antropologa, ġifieri r-riċerka tiegħi hija kwalitattiva b'mod partikolari etnografika.
Meta nitkellmu fuq security zone, Daniela, x'qed nifhmu biha?
Security zone jiġifieri in-nies li għandhom aċċess għal dik iż-żona ikollhom awtorizzazzjoni speċjali mill-prefetto mill-kap tal-pulizija ta' dak ir-reġjun. U minħabba li hija niżla bħala security zone, ifisser li hemm affarijiet li huma sensittivi u li allura jippruvaw innaqsu n-numru ta' riċerkaturi li jkun hemm and so on and so forth. Jiġifieri jiena biex kelli aċċess f'dawn il-postijiet u għalhekk dort ħafna postijiet u għamilta speċifikament multi-sited ethnography għax ħafna drabi kien ikolli aċċess għal żmien limitat, għal pereżempju 6 xhur, u mbagħad iwaqfu li l-permess. Jew għax ikun hemm xi problema forsi politika jew hekk, u mbagħad nimxi għal post ieħor. Il-proċeduri huma kollha l-istess, jiġifieri jiena dort 5 postijiet għamilt iżjed minn sentejn indur daw il-postijiet, jiġifieri nagħmel jisu 4 xhur f'kull post u mbagħad nerġa' mmur. Li kienu Agrigento, Trapani, Palermo, Lampedusa u Malta.
Però kollha gżejjer, jiġi inti għamilt riċerka taw, forsi domanda żgħira fuq dal-fattur ta' gżejjer, jiġi da kif jimpinġi fuq il-kwistjoni tal-migrazzjoni, gżejjer. Hemm xi distinzjoni bejn il-mainland, pereżempju, u għaliex dawn in-nies fit-traġitt jispiċċaw jaħbtu mal-gżejjer jew jieqfu fuq il-gżejjer.
Hemm gżejjer u gżejjer u għax bej Lampedusa, Malta u għalija hemm baħar jaqsam. Imma li hemm żgur huwa li dawn il-postijiet li jilqgħu lill-immigranti kollha għandhom relazzjoni stretta ħafna mal-baħar. Jiġifieri dawn huma border towns li huma meta ngħidu qegħdin fuq il-fruntiera, mhux qegħdin fuq il-fruntiera biss, qegħdin marġinali għall-awtoritajiet ċentrali. Jiġifieri din hija xi ħaġa li tikkaratterizza x-xogħol kollu li jsir f'dawn l-oqsma, huma jafu li huma under-resourced, jafu li il-bżonnijiet tagħhom mhumiex moqdija daqs kemm huma moqdija pereżempju iċ-ċentri ta' Ruma. Sew qed nagħmel ċertu distinzjonijiet. Huma l-periferiji huma marġinali f'kull aspett. Jekk tara il-social fabric ta' daw il-postijiet anke pereżempju l-livelli ta' unemployment għalija pereżempju hija għolja mens, jiġifieri minn kullat meta tajt kważi der marginal border towns, marginal societies.
Ġinti għandek diġa komunitajiet b'diffikultajiet ta' employment, ta' xogħol, sewa il-imbagħad ukoll qegħdin jiffaċċjaw il-fenomenu tal-migrazzjoni. Huma żoni ta' diffikultà fiktar minn sens wieħed. Inti issa għandek problema ta' migrazzjoni, ċar problema ma' diffikultà biex il-migranti tiġi jimmaneġjata sitwazzjoni u diffikultajiet lokali fis-soċjetà stess, jiġifieri ta' qatt jew ta' xi soċjali.
Imma hija wkoll ir-raġuni daw il-problemi soċjali għalfejn seta' jkun hemm il-prima kolljenza tan-natura li rajt jien li jista' nispjega ftit iżjed f'dawn il-postijiet, għax l-ewwel nett dawn in-nies kellhom bżonn ix-xogħol u l-immigrazzjoni kreat ħafna xogħol.
Interessanti. Jiġi hemm din ir-rabta, din ir-rabta importanti.
Hemm ir-rabta ta' xogħol, jiġifieri in-numru ta' pulizija li kieku ma kinux qed jaħdmu fil-municipju tagħhom. Imma jaħdmu hemmhekk minħabba l-immigrazzjoni hija kbira u mhux hekk biss, jiġifieri dan għandek ta' trasport, għandek il-cleaners, għandek il-nis li jaħdmu fit-ċentri. Jiġifieri, there is a symbiotic relationship bejn
il-ħtiġijiet tas-soċjetà li qed tilqagħhom.
Eżatt. U l-ħtiġijiet tal-immigranti li jiġu proċessati u milquha f'dawn il-postijiet.
X'kienet l-esperjenza tiegħek ta' Lampedusa, Daniela? Naf li jenna me domanda ġenerika ħafna, però
Lampedusa fil-qasam tal-prima akkoljenza hija partikolari, ġifieri hija sui generis bħala eżempju, għalhekk ma waqafx ħafna hemmhekk. Huwa ħafna drabi huwa l-ewwel post li żied post viċin għal fejn jiġu salvati l-immigranti allura jidħlu hemmhekk l-immigranti. However, Lampedusa minħabba ċ-ċokon tagħha dan qed nitkellmu fuq iżola li għandha ftit inqas minn terz ta' għawdex. U hemm raħal wieħed.
Popolazzjoni żgħira ħafna.
Popolazzjoni ta' 5,000 uffiċjalment fix-xitwa jonqos għal 1,500, 2,000. U l-hotspot hemmhekk iċ-ċentru ta' detenzjoni li hemm jipprovdi xogħol kif qed ngħidu.
Annis tal-lokal.
Annis tal-lokal, imma ma jistgħux il-proċeduri ma jistgħux isiru Lampedusa, jridu jisiru Agrigento bil-fors. Li jfisser li ħafna drabi l-ammont ta' immigranti fiċ-ċentru ta' Lampedusa jibda jikber mingħajr ma jkunu qed iċaqalquhom. U għalhekk nisimgħu biżjed traġedji mhux għax hemm ħafna żjed nies qed jiġu milquha Lampedusa fil-fatt. Fil-fatt jekk naraw l-istatistika fi żmien il-migration crisis aw il-European crisis, tara li l-maġġoranza kienu qed jittieħdu Pozzallo, Augusta, Trapani, Palermo. Sew ġifieri l-maġġoranza assoluta kienet tittieħed hemm. Imma Lampedusa tiġbed iżjed l-attenzjoni tal-medja għax ikun hemm daw il-problemi strutturali.
So, interessanti ħafna il-fatt illi il-migrazzjoni mixi fenomenu wieħed. Biex ngħidlek monolitiku, jiġri inti għandek fil-Mediterran stess għandek realtajiet differenti u għandek modi ta' ċaqliq differenti. U minn hemm xtaqt nidħol għad-domanda li jmiss x'in id-differenza bejn żoni differenti fil-Mediterran, bejn il-Mediterran ċentrali il-mod kif il-migrazzjoni sseħħ fil-Mediterran ċentrali u kif isseħħ fil-vant tal-Mediterran, pereżempju, x'in huma ċerti distinzjonijiet fundamentali illi inti ltqajt magħhom jew illi inti ħsibt fuqhom fir-riċerka fil-kitba tiegħek.
Di waħda mill-ikbar problemi, ġifieri, u naħseb li wieħed mill-ikbar kontributi tal-riċerka tiegħek hija proprju li flimkien ma' riċerkaturi oħrajn li qed jistudjaw il-passaġġ bejn il-Libja Tuneżija u Malta u l-Italja. Irnexxinna nitfgħu dawl differenti fuq kemm hu differenti il-Mediterran ċentral, jiġri l-Mediterran mhuwiex reġjun wieħed u fil-qasam tal-immigrazzjoni regolari kif qatt il-Vant ħa nsemmi tliet affarijiet veru bażiċi. Fil-Vant kellna il-Greċja li kienet għaddejja minn kriżi bħala pajjiż, kriżi ekonomika, finanzjarja. U f'daqqa waħda tirċievi 800,000
rifuġjati mis-Sirja mill-konflitt Sirjan.
Mill-konflitt Sirjan u b'ħafna mwiet fil-passaġġ bejn it-Turkija u l-Greċja, b'mod li l-awtoritajiet u dat-tieni punt ma bdewx ilaħqu, l-ajjut mill-Ewropa dam ħafna biex ġi u li rajna huwa splużjoni ta' solidarjetà internazzjonali li marru kollha l-Greċja u bdew jgħinu lin-nies forsi tiftakru dak iż-żmien u għadhom jidru ritratti ta' nies komuni qed jiġbdu lin-nies mill-baħar. Sew jiġifieri dik hija xi ħaġa li l-Italja qatt ma rajt u missa tiġri għax il-formazzjoni anke tal-gżejjer u hekk huwa differenti ħafna. U t-tielet ħaġa hija li il-nies kienu ġejjin mit-Turkija u r-raġuni għalfejn kienu qed jiċċaqalqu mit-Turkija għal Greċja ma kienitx bħal ma hija fil-Libja kwistjoni ta' tortura jew violenza fiżika jew hekk, imma l-impossibilta li jibnu ħajjithom. Jiġifieri daw il-kampijiet fit-Turkija kienet ovvja ħafna mill-bidu kien impossibbli li pajjiż wieħed jamministra dawk l-ammonti kbar u bdew jaqsmu. Mentri l-Italja għandna kwistjoni kompletament differenti kif qed ngħidlek in-numri żdiedu ma mhux bl-istess mod. L-infrastruttura diġà kienet hemm. In-nies tal-postijiet jiġifieri meta tnajt in-nies il-pulizija, it-tobba, l-autoritajiet tal-port, kienu jafu x'għandhom jagħmlu u diġà kienu mdorrin jaħdmu flimkien.
Hemm ċerta esperjenza li akkumulat.
Hemm esperjenza anke pereżempju ta' affarijiet pal-mafja pereżempju, jiġri ta' kriminalità organizzata li l-Greċja ma kienx hemm.
Allura anti l-pulizija pereżempju ma tkunx esperjenzata forsi bl-istess mod jew fl-istess direzzjonijiet. Fis-sens li inti kellek fil-konflitt tas-Sirja sitwazzjoni ta' emerġenza immedjata, jiġifieri dinha.
Emerġenza immedjata li konflitt tikber u għada kbira, jiġifieri jekk naraw il-kampijiet li hemm illum fl-2019 għad hemm problemi sanitarji enormi. Jiġifieri għad hemm outbreaks ta' measles, outbreaks ta' mart infettiv ġol l-kampijiet.
Dik is-sitwazzjoni riċenti.
Is-sitwazzjoni riċenti llum, li tfal ma jindbatux l-iskejjel, li tfal li qed jitwildu mhux qed jiġu rreġistrati. Jiġifieri il-Greċja ma kkopjatx u l-infrastruttura ma kienitx hemm. L-Italja hija kompletament differenti, jiġifieri għalkemm forsi nisimgħu ħafna kritika għal kif l-Ewropa immaniġjat din il-kriżi. Mhux fair li fejn ma rnexxilhomx il-Griegi biex ngħidu hekk minħabba l-kuntest partikolari tagħhom, nitfgħu wkoll fuq l-Italja x'fil-fatt. L-Italja kien hemm l-infrastruttura kienet lesta u ħadmet f'ħafna postijiet. Jiena f'dal postijiet li mort jien Agrigent Trapani huwa meqjus il-modello virtuoso, ġifiri il-modell li jaħdem ħari.
Il-modell li jaħdem tajjeb.
U fil-fatt jekk kelli ġifiri nagħmilek rantru malajr ta' x'jiġri mill-immigranti minn meta jiġu salvati mill-baħar sakemm idewwuhom u jirreġistrawhom jieħdulhom il-fingerprints u hekk, Trapani dawn l-affarijiet ġieli kienu jiġru anke f'jumejn tliet ijiem. Ovvjament min kien jidħol Lampedusa kien idhom sitt xhur.
Il-proċess kollu jiġri jumejn tliet ijiem.
Jumejn tliet ijiem, deżgur, jiġri dan qed ngħidu jista' jkollok 20-22 entità differenti li jridu jaħdmu flimkien fit-48 siegħa u jirnexxilhom jaħdmu flimkien, jiġifieri dawn meta qed ngħid pulizija, first aiders, l-autoritajiet tal-port, it-tobba.
Qed jikkoordinaw f'perjodu qasir immens.
Kollha jikkoordinaw flimkien f'perjodu qasir, irridew kienu jkunu organizzati pereżempju bl-ambulanzi l-port diġà, mentri f'postijiet oħra bħall-Awgusta di ma kienitx tiġri, kienu jaslu, ikun hemm immigranti morda ħafna, ikun hemm forsi nies li nġabru mill-baħar li diġà huma mejtin u m'hemmx kif se jitrasportawhom, hija organizzazzjoni kbira ħafna.
X'taqt nistaqsik fuq il-lat umanitarju tagħha ħax jiġi meta ngħidu li l-migranti jaslu f'sitwazzjonijiet li fiżikament ikunu mkisrin, ikunu f'sitwazzjoni ħażina ħafna, ġi kemm kbira din ir-realtà. Jiġi dak li nisimgħu fil-medja kemm jirrifletti għar-realtà, jiġifieri meta nitkellmu pereżempju fuq nisa tqali jew nies ġejjin f'kundizzjonijiet fiżiċi ta' ħsara li ġarbu matul il-vjaġġ, jiġifieri kemm imifruxa l-sitwazzjoni.
U dik hija forsi nsejt insemmiha waħda mill-ikbar differenzi bejn il-Greċja u l-Italja x'dak iż-żmien li kont qed nagħmel ir-riċerka li żiet arrivals kienu jkunu l-Italja mhux Malta. L-istat li jaslu fih l-immigranti, l-istat li jaslu fih l-immigranti fil-Baħar Ċentrali mhijiex tajba. Jiġifieri għandek klier li vittmi ta' tortura pereżempju, għandek nies li ħafna nisa li ġew irrejpjati, jiena l-ewwel posting li kelli f'hotspot minnhom wara ġimagħtej sirt naf li 40 min-nisa, ġifieri kien hemm xi 80 mara b'kollox, 40 minnhom Eritrej, kważi koll Eritrej u Etjopiċi, kollha kienu ġew irrejpjati, jiġri vjolentati, iżjed minn darba u qed ngħidu ġifieri quddiem l-irġiel tagħhom hemm ċertu ħruxijiet li mit-Turkija ma kienux ibatu daw l-affarijiet biex ngħidu hekk.
Fil-postijiet li telqu minnhom qed ngħidu.
Dam il-postijiet li telqu minnhom. Li fisser u għalhekk jiena ddeċidejt li nistudja dan il-qasam, jiena għad li mhu li żjed post fejn l-immigranti huma vulnerabbli u ma' min jiltaqgħu mill-lat Ewropew. U dan huwa fil-qasam ta' first reception. Ovvjament, meta inti għandek nies li qed jaħdmu mal-awtoritajiet li qed jiltaqgħu ma' persuni traumatizzati, għandek ċertu impatt u fil-fatt wieħed mill-ewwel affarijiet li ħarġet kważi immedjatament jiena u nagħmel ir-riċerka huwa kemm dan qed iħalli impatt fuq in-nies li jaħdmu fuq il-frontiera, kemm fuq il-pulizija, anke jekk ikunu pulizija investigattivi qegħdin hemm biex jaraw li kollox miexi sew jew biex jindagaw. Xorta tħalli impatt fuq il-personaġġ din meta tara nies psikoloġiċi plus l-ammont ta' nisa mejtin li jkun hemm fuq kull vapur, jiġifieri inti kif tasal kif jidħol il-vapur fil-port, l-ewwel ħaġa li jagħmel kulħadd huwa jbaxxi rasu għax l-ewwel li jinżlu huma l-ġisma mejtin ġo l-boros tagħhom u jitilqu fil-karozza mortuarja. Ġifieri hija sitwazzjoni li hija mhux umanitarja biss imma tinħass li hija sitwazzjoni ta' traġedja qisu.
Ekku, ikun hemm pressjonijiet sentimentali kbar. Daniela, vera nixtieq li inkomplu ddiskutu s-suġġett miegħek huwa hija huwa qasam illi qatt irridu niftħu ħafna l-arfin dwar huwa qasam li anki jevolvi u jinbidel kontinwament. Xtaqt fl-aħħar nett vera fil-ftit sekondi li baqalna nistaqsik jekk hemm xi ktieb, xi test, xi source li tirrakkomanda dal-semmija tagħna sabiex ikomplu jsegwu dan is-suġġett.
Mela hemm żewġ kotba li nirrikmanda u naħseb waħda mill-affarijiet li toħroġ mir-riċerka tiegħi huwa kemm meta naħsbu fuq il-Mediterran. Il-Mediterran mhuwiex biss reġjun imma huwa reġjun li jinkludi l-baħar. U għandi test tal-antropologu Naur Ben Jehojada li kiteb ktieb jismu The Mediterranean Incarnate huwa ktieb etnografiku ma fil-qasam ta' historical anthropology u iħares li relazzjonijiet bejn Għallija u t-Tunezija mit-tieni gwerra dinjija u t-tieni ktieb huwa ta' Ruben Anderson li studja il-militarizzazzjoni tal-frontiera fil-Mediterran jismu Illegality, Incorporation Inc. U fih jitkellem fuq li l-militarizzazzjoni u l-business li takkumpanja dan il-qasam.
Daniela, nirringrazzjak ħafna, eżi semmija, kellna magħna l-Dr. Daniela De Bono, suġġett interessant immens, jiena inkun magħkom fil-puntata jmiss tal-Mediterran tiegħi. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.